moi boa noite. Este é o noso saúdo desde Radio Redondela para os ointes de Radio Redondela, Radio Tui e Radio Fusión. Cada un no seu horario, pero nos aquí en directo estamos nestas 11 da noite de este martes 11 de outubro, véspera de festivo. E música festiva tamén nesta, fin, neste programa singular que imos titular así. O Blues, Clark Terry e Paul Gonsalves. Un pouco máis da nosa sintonía e completaremos este saúdo. E para completalo, xustamente, pois cumpre decir que este programa está rexistrado por Pedro Contín, editado por Lorena Otero e dirixido, falado, por quen vos sauda, por quen vos dá a boa noite. Luis Contín, en nome dos tres, benvidas e benvidos a este tempo de jazz. Bueno, pois un tempo de jazz que comeza de maneira tremendamente decidida. E, bueno, e hai que dicirvos, ademais, que este é o noso programa 738. O anterior chamábase The Blues and Oliver Nelson, é unha xoia. Bueno, pois seguimos de alguma maneira polos camiños do blues. Polos camiños do blues porque unha casa discográfica, Argo, que logo foi adquirida por Chess, e Chess son palabras maiores falando de blues, dedicouse a gravar músicos alá en Chicago nos anos 50. E das grabacións de Argo, logo asumidas por Chess, e agora reeditadas bueno, agora, desde que hai CDs, reeditadas por Chess MCA, recuperamos dous discos que xustamente foron reeditados xuntos, pero que no seu día xa tiñan relación. Tiñan relación porque foron grabados nos Sheldon Recording Studios de Chicago, un o 26 de xullo do ano 57 e outro o 6 de agosto, nada, 10 días despois, tamén do ano 57. Editaraos en Orixe Argo e comparten, ademais, en boa medida, sección rítmica. O blues non é omnipresente, pero está en moitos dos temas e, desde logo, tamén hai unha conexión co disco de xoia Sherrill da semana pasada, porque tamén aquí hai bastante Ellingtonia. De feito, imos comezar cun tema de Ellington. Ellingtonia na sección rítmica, especialmente polo que fai o contrabaixo, que nos dous discos, cada un grabado nunha única sesión, foi Jimmy Wood, que logo fixo carreira, extraordinaria carreira en Europa, era contrabaixista naquel momento na Big Band de Ellington, e o mesmo o batería, que é o que entón ocupaba a cadeira correspondente na banda de Ellington, que é Sam Wayward. Ademais, nesta primeira sesión está o guitarrista Remo Biondi, o pianista Willie Jones, Mike Simpson na frauta e no saxo, e Clark Terry na trompeta. Clark Terry é o fío conductor e un dos protagonistas desta noite. Por iso vamos a chamar a este programa The Blues and Clark Terry and Paul Gonsalves. Pero imos comezar entón pois coa música de Terry. Logo comentaremos o seu estilo. Terry estaba tamén entón vinculado á orquestra de Duke Ellington e por eso abriu o seu disco agora, digamos, incluído enteiro nesta recompilación, Out on a Limb, es decir, fora nun limbo. O disco chamase realmente The D.O. Presents Out on a Limb. Ben, pois este Out on a Limb ábrese co tema o que xa damos paso. Versión breve pero intensa da composición de Edward Kennedy, Duke Ellington e Juan Tizol, Caravan a que puxera a letra Irving Mills. Recordo-vos, Clark Terry na trompeta, Mike Simpson nas canas, Willie Jones no piano, Remo Biondi na guitarra, probablemente o 26 de xullo, pero con certeza en Chicago, con certeza no verán de 1957, con certeza sesión para Argo, grabada nos Sheldon Recording Studios alí, en Chicago, Illinois. Con todos vos, esta banda liderada por Clark Terry, lendo Caravan. Xa vedes que se trata dunha música moi animada e dunha música que nos vai levar polo estilo ecléctico ou pola suma de estilos, diríamos, de Clark Terry. Porque Clark Terry, inda que o mellor neste disco non queda moi patente, creo que un músico minus valorado. É dicir, é un músico que está nesa segunda fila do jazz, pero realmente é un grandísimo trompetista e ademais é un home que ten a particularidade de usando sonoridade e recursos clásicos, como por exemplo a sordina guagua, frasear en bebop. Isto facía ocasionalmente na banda de Ellington, el estivo tamén na banda de Count Basie, non o fai neste disco que está moi nesa clave de middle jazz que vos comentaba, pero sí que o fixo moito na fin da súa carreira. E probablemente esa dificultade de clasificalo prexudicou, non? Miles Davis, que era home dado a, en fin, a xuizos severos, dixo unha vez que, bueno, que non aportaba nada a música nin nada a historia do jazz, e Terry respondeulle que probablemente era certo, pero que quen lle ensinara a pelexar, quen lle aprendera a dar golpes duros, en fin, xogando porco nas pelexas e a defenderse a un neno de papá como era Davis, fora él, porque foran íntimos amigos, compartiran vivenda e a súa orixe social non podía ser máis distante. Davis procedía dunha clase media negra, mesmo do segmento alto, case clase alta negra, en tanto que Terry era un rapaz dos barrios máis duros de San Luis. Pero bueno, aquí agora o que nos interesa é a música. Faremos unha semblanza, desde logo, biográfica de Terry, rápida, pero antes imos escoitar este tema que se chama Candy. Candy é unha canción de Alexander John Kramer, que normalmente asinaba como Alex J. Kramer, con letra do famoso Mac David e da propia esposa de Kramer, unha muller de orixe rumana, Zoe Parentou, que usaba como nombre artístico Joan Whitney Kramer, como nombre artístico de casada. Esta canción, Candy, é a que leen a continuación Clark Terry na trompeta, Mike Simpson nas canas, Willie Jones no piano, Remo Biondi na guitarra, Jimmy Wood no contrabaixo e Sam Wiwar na batería nesta grabación en Chicago de xullo do 26 de xullo do ano 57. Con todos vos, Candy. Clark Terry chamábase de verdad Clark Virgil Terry Jr. Naceu o 14 de decembro do ano 20 en Missouri, en San Luis, e morreu en Arkansas o 21 de febreiro do ano pasado, de 2015. Matouno a diabetes. Foi un músico formado nesa FP, nesa formación profesional musical dos Estados Unidos, e consolidou unha traballando nas bandas militares da Armada durante a Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, naqueles anos, el tocaba o trombón de pistóns. Ben, en canto a guerra acaba e está en decadencia o período dourado das big bands, el, con todo, traballou con Jim Krupa e con Charlie Barnett. Estivo un ano con Barnett en 1947. Pero do 48 ao 51 vai estar con Count Basie e ali se familiariza de algún xeito co mundo do bebop. E logo, 8 anos dourados con Duke Ellington do 51 ao 59, que, como vedes, pois é o momento en que está grabado este disco. E logo xa pois colaborou nalgún momento con bandas, sobre todo, dirixidas por Quincy Jones. Colaborou con todo o mundo. Pensade que hai no mercado máis de 90 álbumes nos que intervén Clark Terry, que fixo colaboracións con Oscar Peterson, con, bueno, é dicir, contanse por centos os músicos cos que el traballou. Por citar algúns, Bob Brookmeyer, Clifford Brown, Eddie Davis, Mill Jackson, Joseph Latef, Charlie Mingus, Blue Mitchell, Oliver Nelson, Oscar Peterson, Lalo Schifrin, Billy Taylor. Pero tamén, e é moi importante decilo, foi protector mestre, é dicir, apadriñou a agarrádevos, Quincy Jones, Miles Davis, Herbie Hancock, Winton Marsalis, Pat Metheny, Diane Reeves y Terry Lyne Carrington como, digamos, nomes ou discípulos máis destacados. A partir de aí, el desenvolveu xa unha carreira como gran figura, liderando bandas propias en colaboración con outras, digamos, bellas glorias. E se mantivo sempre fiel ao seu estilo, un estilo que xa digo, aquí soa moi clásico, pero que ten algunha pequeniña mostra de como tamén podía tocar un estilo máis avanzado, máis en clave de fraseo bebop. Por certo, e xuntamente con Chet Baker, que foi, creo eu, o pioneiro absoluto, un dos homes que lle dou carta de natureza, sobre todo a partir dos anos 70, o fliscorno no jazz. E algún tema aquí hai con fliscorno. Pasamos a escoitar agora, se vos parece, o terceiro corte desta reedición, que é o terceiro corte tamén do primeiro dos LPs refundidos nela. Un LP que producira o disjockey Daddy O Daily, de aí ven o de Daddy O, esa referencia a Daddy O presentando ou como, digamos, sinatura de prestixio nestes discos. O tema, coa mesma formación, é unha composición do propio Clark Terry, ex aequo co-saxofonista con Mike Simpson, e chámase Clark's Expedition. Aquí tiñades esta expedición de Clark Terry, na que efectivamente xa o fraseo estaba moito máis próximo ao bebop e el usaba, por certo, o fliscorno. E agora ven unha demostración, bueno, si se quere gratuita, de virtuosismo, pero isto forma tamén parte, en fin, inseparable do jazz. O tema é verdadeiramente espectacular, entróncanos con esa idea que nos tiñamos de titular, o que temos de titular este programa, The Blues and Clark Terry en Paul González, porque se titula Trumpet Mouthpiece Blues, algo así como o blues da boquilla da trompeta. E veredes como fai un solo sin trompeta, usando únicamente a boquilla. E aí temos pois, a Clark Terry secundado por Mike Simpson, Willie Jones no piano, Remo Biondi na guitarra, Jimmy Wood no contrabaixo e Sam Wiguard na batería. Clark Terry, Trumpet Mouthpiece Blues. Aí tedes unha, en fin, unha curiosa maneira de utilizar a boquilla da trompeta. O que a trompeta probablemente ocluída camán, xogando tamén ca lingua, pois para conseguir moitos deses efectos. E aí ás veces hai un pouco unha certa inxusticia, porque, por exemplo, os músicos de free jazz, pois cando tocaban a trompeta sin boquilla ou usaban os instrumentos para facer ruidos ou tal, parece que en nome da vanguarda se lle perdoaba. E cando estes músicos máis clásicos facían estas cousas un pouco para divertimento do público, pois parece que eso, bufa, a crítica, pois remexelle un pouco os sentimentos e as sensacións, porque de algún xeito, bueno, pois viría a parecer que, en fin, que isto non é serio. Bueno, aí queda a música e damos un paso adiante. Un músico moi importante, verdadeiramente, pois cun gusto exquisito na batería, foi Luis, inda que el prefería que lle chamaran Louis Belson. Louis Belson, que se chamaba, en verdade, Luigi Paulino Alfredo Francesco Antonio Balassoni. Foi un batería de sesión moi requerido e foi o baterista en algunhas grabacións moi importantes e, sobre todo, tamén dun período significativo da orquestra de Duke Ellington. Louis Belson compuxo este tema Falanges, que é agora o tema que lee este sexteto encabezado por Clark Terry nesta grabación que tivo lugar nos estudios Sheldon en Chicago probablemente o 26 de xullo do ano 57, con certeza no verán do 57, e que fai parte dun álbum que originalmente se presentou como Davy Oud Presents Out on a Limb Clark Terry, editado por Argo no ano 58 nos Estados Unidos e agora recuperado por nós dunha reedición de Chess do ano 98. Así que escoitamos este Clark Terry Sextet neste tema de Louis Belson, Falanges. Esta era esa lectura xa en clave de bebop, é dicir, está claro que por esta música pasou o bebop e outra vez usando o fliscorno deste Falanges. Hai un tema que se repite porque é unha especie, digamos, de homenaxe, está nos dous álbumes recompilados, pero agora imos escuitar a versión, digamos, para este primeiro, para este Out on a Limb. O tema chámase Un Blues, o cal xustifica unha vez máis o noso título, é unha composición de Clark Virgil Terry Jr., é dicir, de Clark Terry, e chámase Blues for Daddy O's, ou por outro nome, Jazz Patio Blues.
Thank you.
Bueno, pois xa vedes que o noso amigo Clark Terry era todo un virtuoso. Todo un virtuoso e, en fin, demostrao, ademais, non tanto ao mellor na exposición dos temas, como en mil pequeniños detalles que, en fin, cos que adorna mesmo o traballo dos seus compañeros. Bueno, pois, algunhas curiosidades sobre este disco. Pois Willie Jones queixouse de que o piano estaba desafinado. A verdade é que hai que ser todo un experto para ser consciente pois de que o piano está desafinado. Pero, en fin, parece ser que se foi un problema que hubo naquela grabación. Outra anécdota, bueno, que en aquel momento Terry e González, de quen espero que nos dé a tempo a escoitar algún tema, pois por que estaban en Chicago? Porque estaban actuando no club Blue Note de Chicago, que era propietario dun, era propietario del un promotor importante, Frank Holfeind. E Holfeind era moi amigo de Ellington e encantáballe a banda ir tocar a Chicago o Blue Note. Tanto é así que o tema Rock Skipping at the Blue Note, que é un dos clásicos da librería de Ellington, foi concibido como unha homenaxe a ese clube. E unha terceira, se queredes, anécdota, pode ser que parece ser que Terry, bueno, non lle puxo moi boa cara ao productor con que houbera un guitarrista, con que estuvera ali Remo Biondi, que por certo era un músico pois local, era un músico de Chicago, nada que ver coa, igual que Willie Jones e Mike Simpson, eran músicos que non estaban vinculados á banda de Ellington, músicos locais incorporados, digamos, para esta sesión, e parece ser que Terry non era demasiado amigo de tocar acompañado por guitarristas. Di que apenas se entendía ben con Kenny Barrell e, en fin, incomodaba un pouco. Inda que, bueno, creo que Biondi fai aquí un traballo moi bonito e o temos escoitado, pois, digamos, facendo unhas escalas de blues, pois, francamente, excelentes nalgún momento anterior desta grabación e está como un rítmico pois, máis que solvente. Bueno, houbo moito blues, houbo este Blues for the ADOs e agora pois hai outro blues, un blues tremendamente clásico. Un dos primeiros que se puxo por escrito e que resultou canónico. A composición de Spencer Williams, todo un estándar lendario do jazz, Basin Street Blues. Thank you. Bueno, un blues e agora outro blues, porque ten estrutura de blues, o tema que dá o corte, que dá título ou que daba título a aquel a recompilación, non o álbum, a recompilación, que Daylight Express e que unha composición de este amigo, de Clark Terry, de Clark Virgil Terry Jr., que está xa, digamos, na antesala da fin, é dicir, imos escoitar o penúltimo tema deste álbum, non da recompilación no seu conxunto, pero o penúltimo é este blues que compuxo Clark Terry, breve, 2 minutos 20, e que se chama así, Daylight Express. Ben, pois este era este Daylight Express. E agora, pois, un comentario musical de certo interese. Tanto en Daylight Express como na versión que escoitábamos antes de Basin Street Blues, vemos que Clark Terry, pois, fai casi recurso estilístico de tocar a media válvula. Uns anos antes, na Enciclopedia do Jazz, Leonard Fitter escribiu que o gusto por tocar a media válvula, sobre todo en tempos rápidos como este Daylight Express que acabamos de escoitar, era mostra dunha influencia clara de Rex Stewart, a quen creo que escoitábamos a semana pasada, acompañando a Joya Sherrill, sobre Clark Terry. E Clark Terry logo pasouse media vida dicindo en entrevistas que aquilo fora unha fantasmada de Leonard Fitter, porque él na época en que incorporou este trazo estilístico non o fixo para nada por influxo de Rex Stewart, a quen él xuraba e perxuraba que non tiña aínda escuitado entón, sino por influencia de Dizzy Gillespie, o cal retrotráenos outra vez a idea de que Clark Terry incorporou en gran medida os achádegos do bebop o seu propio estilo persoal. Ben, en todo caso, con 2 minutos e 18 segundos, nun novo corte remata este primeiro LP, este Out on a Limb, que, resulta que se rubrica cun estándar. Taking a Chance on Love, dándolle unha oportunidade ao amor. Unha composición daquel home que se chamaba Vladimir Dukelsky, pero que foi para os americanos e para o mundo da escena Vernon Duke, y a aquello pusieron letra Theodore Fitter, Ted Fitter, y John Latouche, John Treville Latouche, Taking a Chance on Love, e o estándar con que se rubricaba este Out on a Limb, que foi producido por Davey O'Daly para, naquel momento, Argo Records, e que foi registrado en xullo de 1957, probablemente o día 26, mentres a orquestra de Ellington estaba en Chicago. E ali, en Chicago, Illinois, nos Sheldon Recording Studios grabouse este álbum. O longo del escoitamos a Clark Terry na trompeta e no fliscorno, a Mike Simpson, que inda que está acreditado na frauta e nos saxos, ata agora oímolo só no saxo tenor, Remo Biondi na guitarra eléctrica, Willie Jones no piano, Jimmy Wood no contrabaixo e Sam Wiward na batería. Xuntos rubricaron, como vos dicía, este LP con este bonito tema, Taking a Chance on Love. Pois aquí remata este LP. Pero como vos digo, baixo o título daquel tema tan movido, daquel blues rápido, Daylight Express, está agregado outro álbum. Tamén Davey O Presents, inda que o productor agora non é Davey O'Daly, é Leonard Chess. E está agregado un disco de Paul Gonsalves, Cooking. Quen era Paul Gonsalves? Pois un compañeiro por aqueles días de xustamente Clark Terry na orquestra de Ellington. Paul Gonsalves morreu no ano 74 e nacera no ano 20. Había 5 meses de diferenza, era 5 meses máis novo que Clark Terry. Eran naquel momento compañeiros na orquestra de Ellington e pasou a historia do jazz, bueno, por ser un seguidor claro de Ben Webster, ou Coleman Hawkins Ben Webster, e por aquel solo lendario con 27 voltas de diminuendo e crescendo en blue, que foi o delirio do público no Festival de Jazz de Newport no ano 56. Asociase en xeral con solos moi ben construídos, cun estilo moi feminino, unha versión, unha especie de Ben Webster feminino, pero bueno, hai críticos que non lle gusta, que din que divagatorio, eu persoalmente son fan. El nacera en Brockton, en Massachusetts, era fillo de caboverdianos, de aí o seu apelido, e do mesmo xeito que Clark Terry comezou co trombón de pistóns, el comezou coa guitarra. E, sobre todo, comezou tocando folk, de música folclórica de Cabo Verde coa súa familia. Pero, bueno, acabou entrando nunha orquestra, unha orquestra daquelas territoriais, a de Xavi Luis, e en aqueles anos, pois, el cambia para o saxo tenor. Tamén lle toca o servicio militar durante a Segunda Guerra Mundial, tamén o fai como músico, e xuntouse coa orquestra de Count Basie no ano 47. Ali estuvo do 47 ao 49, estuvo na de Gillespie no 49 e no 50, e no 51 entrou na orquestra de Duke Ellington. Non a deixaría nunca. Morreu uns meses, antes que Duke Ellington, e por certo, Mercer Ellington nunca lle quixo dicir o seu pai para evitarlle o disgusto. Bueno, dicía uns meses, no, creo que foron días, morreu uns días antes que Ellington. El tiña unha vida desordenadísima, o alcohol e a heroína pois realmente acabaron ca súa vida. Pero, bueno, inda hoxe a súa tumba visitada e é un mito, digamos, pues para moitos músicos e para moitos amantes do jazz. Ten algúns LPs deso que chaman a Ellingtonia, é dicir, normalmente con músicos do ámbito de Ellington, como é o caso, e ten, desde logo, uns registros sonoros sobranceiros está na historia de jazz, sobre todo polo que fixo con Ellington. Bueno, pois aquí está, digamos, cunha formación análoga. Con producción de Leonard Chess, uns 10 días despois, agora sí con certeza o 6 de agosto, nos mesmos estudios, no Sheldon Recording de Chicago, entrou no estudio a mesma sección rítmica sen Remo Biondi. É dicir, agora non está Remo Biondi. Está simplemente Willie Jones no piano, Jimmy Wood no contrabaixo e Bowie Ward na batería. E liderando el no tenor, secundado por Clark Terry. O disco, xa vos digo, chámase Cooking e comeza con esta composición do propio Gonsalves. Festival. Thank you. Bueno, pois isto foi o que dou de sí este programa noso desta noite que algúns escoitaredes na mañá. Este programa 738 titulado The Blues and Clark Terry and Paul Gonsalves e vai haber que apelidalo un porque aínda nos quedan pois música para seguir gozando, gorentando nela a vindeira semana. Estuveron con nós Clark Terry na trompeta e no fliscorno e agora neste tour de force dándose o gusto o noso amigo Paul Gonsalves e con eles seguiremos pois a vindeira semana. Quen? Pois Lorena Otero na producción, Pedro Cuntín recollendo o son e quen vos fala glosando a música, querendo facela máis próxima e espero que non oscurecéndoa. Así fixemos e así fixestes unha vez máis, van, insisto, 738 este tempo compartido. Un tempo de jazz que para despedirse fai o mesmo que para chegar. Lanzar a través da noite un bico, tamén a través do aire das mañáns, que cando peta no voso corazón, retumba así, como este repenicar do tambor. Bueno, pois nada, xa os sabedes, está dependentes da nosa sintonía, tanto se a pillades en string como en atmosférico, en Radio Fusión, en Radio Tui ou en Radio Redondela. De momento aquí, tédela tamén en podcast, a partir seguramente de mañá. Por xentileza do traballo da nosa musa e inspiración, de Lorena Otero. E así, deixando que nos abanee o corazón este Whoopin' Blues de Nicholas Payton, que é a nosa sintonía, pechamos este The Blues and Clark Terry en Paul Gonsalves e damos vos a todos desde este tempo compartido a boa noite. Adeus.